Έχουμε μαζί μας την άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Σάβα Δημητριάδη, πρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Κύριε Δημητριάδη, καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα από το κρύο και παγωμένο ασβεστοχώρι.
Μάλιστα. Μαζί μας πάντα και η Μαρία Τσακίρη στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Δημητριάδη, είστε πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, δηλαδή του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, ας το πούμε έτσι, της περιοχής μας. Θέλω να ρωτήσω από πότε έχουν σταματήσει οι δραστηριότητες, τουλάχιστον επίσημα, έτσι, γιατί τώρα τι γίνεται ανεπίσημα κανένας δεν ξέρει.
Ναι, επίσημα έχουν σταματήσει από το Σαββατοκύριακο του Αγίου Δημητρίου, δηλαδή από τις 25-26 Οκτωβρίου. Και μέχρι σήμερα δεν έχουν σταματήσει τα πάντα. Από τα παιδικά πρωταθλήματα μέχρι και τα ανδρικά όσον αφορά το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.
Ουσιαστικά δηλαδή μιλάμε για ένα τρίμηνο, έτσι.
Ένα τρίμηνο και προφανώς θα έχουμε ακόμα.
Μάλιστα. Επειδή ο ερασιτεχνικός αθλητισμός καλύπτει έτσι μια πολύ σημαντική κοινωνική ανάγκη που έχουν οι άνθρωποι και να αθλούνται και να κοινωνικοποιούνται μέσα από όλα αυτά, ποια είναι τα προβλήματα που έχετε δει εσείς να δημιουργούνται σε όλο αυτό το διάστημα, σε αυτό το τρίμηνο που υπάρχει η αναστολή?
Κοιτάξτε να σας πω, αν εξαιρέσουμε το ψυχολογικό κομμάτι, γιατί εδώ μιλάμε για την πλειονότητα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου για παιδιά μικρών ηλικιών, και αν θέλουμε να είμαστε και ρεαλιστές, το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο δεν έχει προβλήματα οικονομικής φύσης όπως έχουν οι άλλες κατηγορίες επαγγελματικές. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι έτσι πολύ καλά το τοποθετήσατε, πρόκειται για μια κοινωνική παροχή. Λείπουν από όλες τις δράσεις αυτές αυτά τα νέα παιδιά, τα οποία εντάσσονται στον κοινωνικό ιστό μέσα από τον αθλητισμό. Δεν υπάρχουν προβλήματα, όπως λένε πολλοί, ότι ξέρετε ο ερασιτεχνικός αθλητισμός πεθαίνει κτλ. Όχι, εγώ δεν θα το έλεγα αυτό. Βεβαίως, εγώ το βλέπω και λίγο αισιόδοξα. Είναι μια αναστολή του αθλητισμού, του ερασιτεχνικού αθλητισμού, την περίοδο αυτή της πανδημίας που θεωρώ ότι είναι απαραίτητη. Απαραίτητη αναστολή αυτή.
Μάλιστα, το γεγονός ότι οι επίσημες, ας το πούμε, δραστηριότητες έχουν ανασταλεί, αλλά προφανώς υπάρχουν οι ανεπίσημες, δηλαδή υποθέτω ότι οι άνθρωποι προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να παίξουν λίγη μπάλα, τώρα όταν μιλάμε για το ποδόσφαιρο, κάτω από άλλες συνθήκες. Θεωρείτε ότι μπορεί να εγκυμονούν και κάποιους κινδύνους? Δηλαδή ένα επιχείρημα είναι ότι όταν οι δραστηριότητες είναι οργανωμένες, τότε υπάρχουν κάποια μέτρα. Όταν οι δραστηριότητες δεν είναι οργανωμένες, τότε ο καθένας κάνει ό,τι θέλει.
Θα συμφωνήσω απόλυτα σε αυτό που λέτε. Άλλωστε είμαστε σε μια περίοδο που η επιστήμη έρχεται απέναντι από την πραγματικότητα και το ρεαλισμό. Έτσι ακριβώς όπως το λέτε, όταν είναι κάτι οργανωμένο μπορούμε να το προφυλάξουμε και να το φτιάξουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουμε λιγότερους κινδύνους. Βέβαια, όσον αφορά το ποδόσφαιρο, επειδή τα γήπεδα όλα είναι κλειστά, όπως ξέρετε, λόγω της πανδημίας, από τις τοπικές, από τις τοπικές κοινωνίες, δεν παίζουν ποδόσφαιρο στα γήπεδα, αλλά παίζουν σε άλλους χώρους τα μικρά παιδιά, τα οποία είναι η φύση τους αυτή να είναι έξω στον δρόμο και να παίζουν. Αυτό είναι το θέμα το σημαντικό και είναι αυτό που έλεγα πάντα, ότι δυστυχώς δεν υπάρχει ένα σχέδιο δράσης. Νομίζω ότι μπορούσαμε να αποφευθούν αρκετά περισσότερα προβλήματα από αυτά που έχουν δημιουργηθεί όσον αφορά τον αθλητισμό μιλώ, εάν υπήρχε ένα σχέδιο δράσης. Δυστυχώς δεν καταφέραμε, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα σε αυτό, γιατί και εμείς είμαστε αυτοί που κάνουμε προτάσεις, δηλαδή το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να πείσουμε τους λοιμοξιολόγους για κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν.
Καταρχήν, για να έχουμε έτσι και μία αίσθηση, και πριν δώσουμε και το λόγο στην Μαρία Τσακίρη, μία αίσθηση των μεγεθών. Εσείς ο χώρος που εκπροσωπείτε, για πόσους αθλητές μιλάμε, για πόσους προπονητές μιλάμε, για πόσα σωματεία μιλάμε?
Για αθλητές είμαστε περίπου...
Καταρχήν, 45... να το εξηγήσουμε, μιλάμε για την Κεντρική Μακεδονία, έτσι?
Όχι, μιλάμε για τον ομό Θεσσαλονίκης.
Για τον ομό Θεσσαλονίκης, ωραία.
Ο νομός Θεσσαλονίκης έχει αυτή τη στιγμή από την ηλικία του K8, δηλαδή 8 ετών, μέχρι την ηλικία των ανδρών και παραπάνω, γύρω 45.000 αθλητές, 45 με 50.000 αθλητές. Αν προσθέσουμε και τους προπονητές, τους παράγοντες που κινούνται γύρω από αυτές τις ομάδες, φτάνουμε σε έναν αριθμό ίσως και 60.000 ανθρώπων.
Μάλιστα, ίσως είναι λοιπόν αυτή η κινητικότητα αυτών των 60.000 ανθρώπων που περισσότερο ίσως φοβίζει τους λοιμοξιολόγους.
Δεν θα το αφισβητήσω αυτό, αλλά επαναλαμβάνω, αν είχαμε ένα σχέδιο, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να φτάσουμε στο σημείο το να μπορούν τα παιδιά να βγαίνουν και να παίζουν ποδόσφαιρο. Να σας πω ένα παράδειγμα, εμείς έχουμε καταθέσει βέβαια τις απόψεις μας. Δεν ξέρω αν έχετε γνώση, τα παιδικά πρωταθλήματα, τα αναπτυξιακά πρωταθλήματα ξεκινάνε από K8, δηλαδή από την ηλικία των 8 ετών και φτάνουν μέχρι τα 16-17 χρονών. Μπορούσε να βγει ένα πρόγραμμα τέτοιο ώστε εκ περιτροπής, ας πούμε τώρα τυχαία το λέω, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή να είναι τα παιδιά από K8 έως K11, 12 και τις υπόλοιπες μέρες από το K13 έως το K17. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπήρχε συνωστισμός. Δεύτερον, αυτά τα παιδιά κινούνται όπως προείπαμε και εσείς που είπατε και εγώ που συμφώνησα σε αυτό. Συνήθως κάνουν προπονήσεις σε οργανωμένα γήπεδα. Τι λέω οργανωμένα γήπεδα, μιλάω τα ιδιωτικά αθλητικά κέντρα, τα οποία έχουν 3 και 4 και 5 γήπεδα σε ένα χώρο. Όταν λοιπόν τα παιδιά αυτά πάνε εκ περιτροπής, επαναλαμβάνω, σε αυτά τα γήπεδα και μοιράζονται στους χώρους, αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε πολύ με μικρότερο αριθμό αθλουμένων ανθρώπων σε πολύ μεγάλη έκταση. Ήταν ένα σχέδιο το οποίο εμείς το καταθέσαμε. Είναι ένα σχέδιο μάλλον το οποίο εμείς το καταθέσαμε. Βέβαια οι άνθρωποι αυτοί έχουν άλλα δεδομένα τα οποία εμείς δεν τα έχουμε. Επιστήμονες είναι.
Έχετε κάποιες πληροφορίες, και εγώ τελειώνω τις δικές μου τις απορίες με αυτήν. Έχετε κάποιες πληροφορίες, γιατί ακούσαμε ότι ενδεχομένως την Παρασκευή, στη συνεδρίαση της Παρασκευής, να υπάρξει μια τέτοια εισήγηση από την πλευρά του Υφυπουργείου Αθλητισμού, την οποία θα εξετάσουν οι λοιμοξιολόγοι, να ανοίξει δηλαδή και ο εραστεχνικός αθλητισμός. Έχετε εσείς κάποια πληροφόρηση?
Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Βέβαια οι προτάσεις κατατίθεται μετά από εισηγήσεις ορισμένων ανθρώπων της Ομοσπονδίας, των Ενώσεων, των Ομάδων κτλ. Πολύ καλά κάνει ο Υφυπουργός και θα το συζητήσει με τους λοιμοξιολόγους. Όχι, κάτι νεότερο δεν έχω και δεν θα μπορούσα να έχω, γιατί όπως και όλος ο αθλητισμός ερασιτεχνικός και εν μέρει ο επαγγελματικός, όπως ξέρετε η Football League δεν έχει αρχίσει ακόμα να παίζει ποδόσφαιρο, περιμένουμε ανακοινώσεις. Όχι, μάλιστα, δεν έχω κάτι ιδιαίτερο.
Μαρία.
Καλημέρα, καλημέρα και από μένα κύριε Δημητριάδη.
Καλημέρα κυρία Τσακύρη.
Σε περίπτωση που δοθεί το πράσινο φως για να ανοίξει το ποδόσφαιρο, το ερασιτεχνικό, για τα παιδιά αλλά και το ανδρικό ερασιτεχνικό, μπορείτε να διασφαλίσετε ότι θα τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας? Είχατε και μια εμπειρία από το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, μέχρι να κλείσει δηλαδή έτσι επισήμως.
Mm-hmm.
Νομίζω ότι υπήρχαν και κρούσματα μέσα σε ποδοσφαιρικές ομάδες.
Όχι, καλά. Αλήθεια είναι, δεν ξέρω αν έχετε πληροφορηθεί, εμείς τον τελευταίο καιρό, τον τελευταίο δίμηνο έχουμε κάνει γύρω στις 17-18 τηλεδιασκέψεις με τα σωματεία μας και με τους παράγοντες του σωματείου, για να δούμε πού ακριβώς βρισκόμασταν και πού ακριβώς βρισκόμαστε όσον αφορά το επιδημιολογικό φορτίο. Τα κρούσματα ήταν πάρα πολύ λίγα σε σχέση με τον αριθμό των ανθρώπων που ασχολούνται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Αν θυμάμαι καλά, από τα 180 περίπου αντρικά σωματεία είχαμε κρούσματα σε 1-2 σωματεία, και αυτά δεν ήταν μέσω της άθλησης, αλλά το μεταφέρανε συγγνώμη, το μεταφέρανε από το σπίτι τους ή από τη δουλειά τους κάποιοι αθλητές. Όσον αφορά το πώς, αν είμαστε έτοιμοι για την επόμενη μέρα, ναι, εμείς σαν Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας έχουμε εκπονήσει ένα πρόγραμμα από τον Σεπτέμβριο κιόλας, βάσει της προκήρυξής μας, γιατί προβλέπαμε ότι θα υπάρξουν τα κρούσματα, άλλωστε μαθαίναμε τι γινόταν γενικώς στη χώρα μας. Γι' αυτό καταφέραμε και κάναμε μικρούς ομίλους, ώστε να έχουμε πολύ λίγες αγωνιστικές, για να μπορέσουμε οποιαδήποτε στιγμή μας δώσουν το OK οι υπεύθυνοι, να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να παίξουν ποδόσφαιρο. Όσον αφορά τα αντρικά τμήματα. Όσον αφορά τα παιδικά τμήματα, που εκεί είναι ο μεγάλος όγκος, να σας ενημερώσω ότι περίπου 650 ομάδες παίζουν στα παιδικά μας πρωταθλήματα. Είμαστε η μεγαλύτερη ένωση από άποψη ομάδων και αθλητών σε όλη τη χώρα και θεωρώ μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Εκεί λοιπόν υπήρχε μία συνεργασία με τα ιδιωτικά αθλητικά κέντρα, γιατί μέχρι σε μία συγκεκριμένη ηλικία αυτά τα παιδιά μάλλον χρησιμοποιούμε τα γήπεδα αυτών των ανθρώπων που έχουν τα κέντρα. Είχαμε προσαρμόσει ένα τέτοιο είδους πρόγραμμα με αυτό που προείπα, με εκπεριτροπής παιχνίδια. Το σημαντικό και εκείνο που είχαμε προβλέψει, ότι δυστυχώς αυτά τα παιδιά θα κλειστούν κάποια στιγμή στα σπίτια τους, ήταν να μπορέσουμε να δώσουμε ανάσες αναψυχής σε αυτά τα παιδάκια, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν πολλά περισσότερα προβλήματα, υπάρχουν οι γονείς που δεν έχουν δουλειά, υπάρχουν τα παιδιά τα οποία μένουν μέσα στο σπίτι μπροστά σε έναν υπολογιστή και κάνοντας μαθήματα αλλά και για άλλα πράγματα. Γι' αυτό είχαμε, το είχαμε προβλέψει κάπως έτσι. Βέβαια δεν μας βγήκε αυτή η ιστορία μέχρι στιγμής. Όποτε όμως μας δώσουν το OK, εμείς είμαστε έτοιμοι για να μπορέσουμε να δώσουμε αυτά που πρέπει να δώσουμε σε όλο το φάσμα του εραστεχνικού ποδοσφαίρου στην πόλη μας.
Μια γενική ερώτηση, επειδή τελευταία ακούμε διάφορα που δεν έχουν να κάνουν με το ποδόσφαιρο μες στο γήπεδο, αλλά έξω από αυτό. Εσείς είστε κοντά στο άθλημα από τις παιδικές ηλικίες. Πού θεωρείτε ότι στην πορεία κάπου χάνεται η μπάλα? Δηλαδή, αναφέρομαι σε φαινόμενα όπως είναι η οπαδική βία, σε καταγγελίες για απόπειρες χρηματισμού παικτών. Στην πόλη μας συμβαίνουν αυτά.
Να σας πω κάτι. Με το ποδόσφαιρο ασχολούμαι τουλάχιστον 40 χρόνια, να μην πω και παραπάνω. Και σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής και σαν παράγοντας. Δυστυχώς σε όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα μας δεν καταφέραμε να κάνουμε ένα πλαίσιο τέτοιο ώστε να κινείται ο αθλητισμός μέσα στην νομιμότητα. Υπάρχουν συμφέροντα, υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα, υπάρχουν συμφέροντα εξουσίας, πολιτικά συμφέροντα, αυτό βέβαια αφορά τον επαγγελματικό αθλητισμό, τα οποία δυστυχώς δημιουργούν, γιατί ο αθλητισμός δεν παράγει βία. Στον αθλητισμό ξεσπάει βία. Αυτά όμως όλες αυτές οι συμπεριφορές κάνουν και τους φιλάθλους και πολλές φορές και κάποιους ποδοσφαιριστές, γιατί συναντάμε αντιδράσεις βίας και μέσα στα γήπεδα από ποδοσφαιριστές. Το αντιλαμβάνεστε τι λέω. Λοιπόν, όλα αυτά δημιουργούν αυτή την ένταση που υπάρχει. Δυστυχώς η δική μου η άποψη είναι ότι στην Ελλάδα ποτέ δεν εφαρμόστηκε ο κανονισμός προς όλες τις κατευθύνσεις. Δεν εφαρμόστηκαν οι νόμοι. Ανά πάσα στιγμή μπορούμε να ξυπνήσουμε, να κοιμηθούμε με έναν νόμο και να ξυπνήσουμε με έναν διαφορετικό. Αν συνεχιστεί αυτή η ιστορία, νομίζω ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο, το επαγγελματικό, έχει φτάσει στον πάτο. Δεν νομίζω να έχει πιο κάτω να μπορεί να πάει. Όταν βλέπετε ότι προσφάτως υπήρχαν πυροσβολισμοί, πριν από λίγο καιρό κάποιοι χτυπήσαν έναν άνθρωπο με το αυτοκίνητο και τον σκοτώσανε. Κάτω στην Αθήνα έχουμε διάφορα γεγονότα. Αυτά είναι προμηνύματα. Πρέπει να τα λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους όλοι. Πρέπει να καθίσουν σε ένα τραπέζι, αλλά να μιλήσουν με ειλικρίνεια και να αναλάβουν όλοι το μερίδιο της ευθύνης που έχουν. Ακόμα και εμείς στο ρεστινικό ποδόσφαιρο. Έχουμε φτάσει εμείς βέβαια σε σημείο να κάνουμε διάφορα σεμινάρια με τους αθλητές μας. Έχουμε φτάσει να συζητάμε με παράγοντες. Δημιουργήσαμε σχολές γονέων κτλ. Αλλά δεν νομίζω ότι φτάνει αυτό. Γιατί όταν ξεπερνάει ο αθλητισμός τα όρια του ερασιτεχνισμού και πάμε στο επόμενο επίπεδο που είναι ο επαγγελματικός αθλητισμός, εκεί χάνεται η μπάλα.
Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, και μία έτσι γενικότερη ερώτηση, γιατί το τελευταίο διάστημα γενικώς πέριξ του αθλητισμού και πέριξ των ομοσπονδιών γίνονται πολλά πράγματα, ακούγονται πολλά πράγματα με αφορμή βέβαια αυτή την ιστορία με την Ομοσπονδία της Ιστιοπλοείας. Εσείς θεωρείτε ότι για κάποιους παράγοντες το να διαχειριστούν έτσι ανθρώπους και μάλιστα αθλητές, παιδιά, είναι ένα, ας το πούμε, είναι μια διαδικασία υψηλού ρίσκου? Εσείς αισθάνεστε αυτό το άγχος? Υπάρχουν τόσες ομάδες, υπάρχουν τόσοι παράγοντες στις ομάδες, τόσοι προπονητές. Έχετε μια αγωνία για την κοινωνική συμπεριφορά όλων αυτών των καταστάσεων?
Φυσικά και έχουμε αγωνία, βέβαια να ξεκαθαρίσουμε ότι ο αθλητισμός δεν το παράγει αυτό. Πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις ανθρώπων που δρούν μέσα στον αθλητισμό. Φυσικά και έχουμε αυτή την αγωνία, άλλωστε εμείς ήμασταν οι πρώτοι που θεσπίσαμε, βέβαια δεν προλάβαμε να το εφαρμόσουμε λόγω κορονοϊού, και ζητάμε ειδικά για τους προπονητές που ασχολούνται με τα παιδικά τμήματα και στις τρυφερές ηλικίες, ακόμα και αν είναι αγοράκια, γιατί όπως γνωρίζετε πολύ καλά και με αγόρια υπάρχουν τέτοιες συμπεριφορές, ζητάμε ποινικό μητρό και πολλές φορές συζητάμε και με κάποιους ανθρώπους αν λειτουργούν οι προπονητές τους σε διαφορετικό επίπεδο από ό,τι είναι το πρέπον κτλ. Ναι, υπάρχει τεράστια αγωνία. Είναι πολλοί οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό το άθλημα. Και όχι μόνο. Βέβαια, επαναλαμβάνω, μη συνδέουν τις κακές συμπεριφορές συγκεκριμένων ανθρώπων, οι οποίες είναι καταδικαστές, με όλον τον αθλητισμό. Κάνουν τεράστιο λάθος. Δεν εκτρέφονται μέσα στον αθλητισμό αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι βρίσκουν την ευκαιρία και πολλές φορές δρούν, γιατί πολλά παιδιά και ειδικά στα μεμονωμένα αθλήματα και όχι στα ομαδικά, γιατί στα ομαδικά είναι λίγο δύσκολο να δράσουν, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν και σε αυτό το επίπεδο τέτοιοι άνθρωποι, πατάνε πάνω στις φιλοδοξίες και στα όνειρα των αθλητών, και ειδικά όταν είναι σε τρυφερές ηλικίες και κάνουν αυτά που κάνουν. Δυστυχώς.
Μάλιστα. Πάντως δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο σας, προφανώς όλους μας εξέπληξε, αλλά δεν ξέρω σε ποιο βαθμό τον καθένα αυτά τα οποία ακούσαμε, μάθαμε και μαθαίνουμε συνέχεια δηλαδή.
Δεν ξέρω αν είναι σωστή η λέξη της έκπληξης αυτό το πράγμα, γιατί εδώ και καιρό υπήρχαν πολλά τέτοια κρούσματα. Νομίζω ότι αν θέλουμε να βοηθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση και αν θέλουμε, με συγχωρείτε για την έκφραση, να ψαχτούμε όλοι μας, νομίζω ότι όλοι εμείς που βρισκόμαστε σε θέσεις ευθύνης πρέπει να ξεκινάμε πρώτα από τον εαυτό μας, αντιλαμβάνεστε τι λέω, πρώτα από τον χώρο μας, και ο καθένας χωριστά να αναζητά τέτοιες ίδιες κακές συμπεριφορές για να μπορούμε να τις αντιμετωπίζουμε. Γιατί παντού υπάρχουν αυτά, και στον αθλητισμό επαναλαμβάνω, γιατί υπάρχουν τρυφερές ηλικίες, υπάρχουν κοριτσάκια, υπάρχουν αγόρια κτλ, αλλά και σε άλλους χώρους το συναντάμε αυτό, γιατί στην καθημερινότητά μας, στον επαγγελματικό στίβο, δεν υπάρχουν τέτοιου είδους συμπεριφορές.
Στην
εκκλησία, ας πούμε, δεν υπάρχει, παντού υπάρχει.
Κύριε Δημητριάδη, επειδή δεν είναι μόνο η σεξουαλική κακοποίηση ζήτημα, είναι και η βία γενικότερα. Εσείς είχατε ποτέ καταγγελίες στην ένωσή σας για τέτοια φαινόμενα στις ομάδες?
Να σας πω κάτι. Όχι. Μέσα σε αθλητικά πλαίσια βία, δηλαδή το ότι κάποιοι φιλαθροί, ας πούμε, χτυπιόντουσαν στις κερκίδες ή κάποιες ομάδες μεταξύ τους κτλ, μέχρι εκεί. Όχι. Καταγγελίες για συμπεριφορές, όχι σεξουαλικές, αλλά και επιθετικές, δεν είχαμε.
Κύριε Πρόεδρε, τα τελευταία 10 χρόνια της κρίσης στην Ελλάδα, η προσέγγιση, ας το πούμε, των μικρών παιδιών στα σωματεία, μιλάμε για το ποδόσφαιρο και για τη Θεσσαλονίκη, αυξήθηκε ή μειώθηκε?
Δεν κατάλαβα τι είπατε.
Λέω, συγγνώμη. Τα τελευταία 10 χρόνια της κρίσης στην Ελλάδα,
ναι.
Τα παιδιά που ήρθαν πιο κοντά στα σωματεία του ποδοσφαίρου της Θεσσαλονίκης, mm-hmm. αυξήθηκε mm-hmm. ο αριθμός τους ή μειώθηκε?
Ναι, θεωρώ ότι υπάρχει μία αύξηση στις μικρές ηλικίες, υπάρχει μία μείωση στις μεγαλύτερες ηλικίες, και ο λόγος είναι ότι πλέον τα παιδιά δεν έχουν αυτό που είχαμε εμείς, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, τις αλάνες και και τους δρόμους που παίζαμε, γιατί τότε δεν υπήρχαν αυτοκίνητα
και τα γηπεδάκια.
Μπράβο, άρα αυτομάτως δημιουργείται η ανάγκη και στο γονιό και στο παιδί να βγει από το σπίτι. Αυτό είναι που ανεβάζει τα επίπεδα ατόμων και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και στο βόλεϊ και στο στίβο και σε όλα τα αθλήματα. Θεωρώ ότι είναι, γιατί νομίζω ότι είναι κοινώς παραδεχτό, η απομόνωση και η αναζήτηση το να κάνουμε σχέσεις με άλλους ανθρώπους δημιουργεί αυτή την ανάγκη. Δυστυχώς η τεχνολογία μας έχει απομονώσει λίγο, αντιλαμβάνεστε τι λέω, με αυτά τα Facebook, με αυτά τα Instagram, δεν ξέρω πώς τα λένε και όλα στα νεαρά παιδιά. Να σας πω κάτι χαρακτηριστικό, όταν μπορούσαμε και βγαίναμε, είχα πάει μαζί με τη σύζυγο σε ένα μαγαζί έτσι να πιούμε ένα ποτό, απογευματάκι, και είδα σε ένα τραπέζι δύο ζευγάρια νεαρών παιδιών, σε ωραία ηλικία, τα οποία δεν μιλούσαν μεταξύ τους και παίζαμε ένα κινητό. Αυτό είναι απομόνωση.
Μήπως υπάρχει...
Αυτό στις μικρές ηλικίες οι γονείς.
Μήπως υπάρχει και κάτι άλλο, γιατί στη δικιά σας τη γενιά και στη δικιά μου τέλος πάντων, όσοι παίζανε πιο πολύ και για την τρέλα τους, γιατί αγαπούσαν πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Μήπως το γεγονός ότι έρχονται τα μικρά παιδιά και μόλις λίγο μεγαλώσουν, ας πούμε, από ό,τι μας λέτε, φεύγουν, είναι γιατί αν κάποιος έχει καταλάβει ότι δεν μπορεί να γίνει, ας πούμε, Ρονάλντο, Μέση, ξέρω εγώ, κάτι τέλος πάντων, να γίνει επαγγελματίας, να βγάλει λεφτά, το παρατάει.
Ναι. Είναι και αυτός ένας λόγος. Βέβαια, εμείς τώρα μιλάω για τη δική μας την Ένωση, δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι. Αυτό το προβλέψαμε εδώ και καιρό. Έχουμε δημιουργήσει ομίλους ομάδων οι οποίες ασχολούνται με τα παιδιά τα οποία είναι λίγη η ποδοσφαιρική του ζωή και πάνε προς το ανδρικό, αλλά δεν έχουν τόσο μεγάλη ποιότητα, ώστε να μην φεύγουν εύκολα από το ποδόσφαιρο.
Μάλιστα.
Κάνουμε τέτοιου είδους προσπάθειες. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε, αλλά δυστυχώς είναι τεράστιο.
Εντάξει, υπάρχει μια εμπορευματοποίηση με την καλή κακή έννοια του όρου, το ξέρουμε, τα παρακολουθούμε. Έτσι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλες και φίλοι. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Ήταν μαζί μας ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, δηλαδή των Σωματείων του Νομού Θεσσαλονίκης, ο κύριος Σάβας Δημητριάδης.